Takarivan'ny zoma faha 18 volana novambra hitondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary ireo lohateny mba ovao. Manitana ny tanora rehetra iaradia amin'ny masina marin'i Papa François amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora ny alahady 20 novambra izao, fankalazana ny Kristy mpanjaka. Anamarika ny andro maneran-tany ho an'ny tanora, ny tanoran'ny distrika ny Manjakandriana manomboka andro any ariva ary farana amin'ny alahady ho avy izao. Ho an'ny akon'ny fandaliana mponoana tamin'ny alarobi lasa teo, nafantoko ny ray masina tamin'ny fanenenana ny fandinihana ny katesizy momba ny fandanja lanjana. Ho an'ny vaovao iray sany pirenena, naneho ny fiaraha-miorony tamin'ny fianakaviandreo ny arambohina sy ny vahoaka turka noho ilay asa fampiroroana ny tranga tao Istanbul tamin'ny alahady teo ny Papa François. Ho atsanganao bisikaiky ny katedraly voalohany ho an'ny finoana katolika any Kirgizistan. Nanameloka indray ny fanafihana ataon'ny Rusia any Ukraine ny Papa François. Manatitra ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirihany ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora. Manentana ny tanora iaradia amin'ny masina marin'i Papa François amin'ny fankalazana ny andro maneran-tany 17 ho an'ny tanora izay ho tanterahina ny alahady 20 ny volana novambra izao. Ny ainga i Maria ka nandeha aingana io teny nalaina tao amin'ny evanjely nosoratany masindalioka 1:35 no nanentanany ray masina iainany tanora amin'izao andro maneran-tany ho azy ireo izao. Nambarany ray masina amin'ity afatra ity fa mizotra makany amin'ny toerana vaovao indray ny tanora raha miomana ho an'ny Lisbona ho an'ny taona 2020. Mifanomo ny afatry ny ray masina ho an'ny tanora tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany tany Panama izay nanentana ny tanora hanaiky tohany masina Maria amin'ilay hoe intia ho ankizivavin'ny tompo aoka ny ho tanteraka amiko araka ny teninao. Sy ireo afatra roa mifanaraka dia ny fanentana ny tanora hitsangana sy hijoro ho vavolombelony ny zavatra efa niainany. Manentana ny tanora ary ny ray masina amin'izao fotoan-tsarotra izao taoriny ny valana retina sy ny ady miseho lany etsero mba hiaona sy hifanatona hisokatra amin'ireo tanora hafa namany. Ho indrindra ny ray masina hoe azo ny marina tao taorin'ny filazana natao taminy ny tsinjery afa tsy ny tenany ny tebitebiny sy ny aiay noho izy efa nitoejaza saingy tsy nanao izany izy natoko tanteraka an'andriamanitra nieritreritra kokoa any Elizabeta nitsangana izy ary nivoaka tamin'ny hazavan'ny masoandro izay misy ny fiainana sy ny fihetsika. Na dia mety ho niteraka ororotany tao amin'ny fikasany aza ny filazana mampitebiteby na mampivadi-po nataon'ny anjely dia tsy namela ny tenany alemy ilay tovavy satria ao amin'i Jesosy ery ny fitsanganako velona. Tonga tempolin'andriamanitra i Maria, endriky ny eglizy eny an-dalana, eglizy mivoaka sy manompo, eglizy mpitondra ny vaovao mahafaly. Ao anatin'izay fanatanterana ny iraka ataony ny tanora izay dia manentana ny tanora ny Papa François ao anatin'ity afatra ho an'ny andro maneran-tany ankalazaina amin'ny alahady izao ity no mba hanafaingana an'izay iraka tanterainy izay fa tsy hitarendretra. Toy ny nataony Maria izay nanafaingana ny diany nametraka tao am-pony ny fiahina amin'ny fanompoana ny filazana ny vaovao mahafaly ary indrindraindrindra ny famaliana avy hatrany ny fahasoavana izay homeny ny fanahy masina. Hoy ny Papa François ao anatin'ny hafatra ho an'ny tanora hoe ny dia fanganana tany ilay tovavy avy any Nazareta dia toy ny diany izay nandray avy amin'ny tompo ny manokana ary tsy afaka ny sizara ampiavosany fahasoavana lehibe izay ny ainany. Fa nafainganana ny diany izay mahay mametraka ny filan'ny hafa ho ambony noho ny azy izany. I Maria dia ohatra ho an'ny tanora tsy manary fotoana hitadokana fankatoavan'ny hafa ao amin'ny tambazotra sosialy fa mikatsaka kosa ny tena fifandraisana vokatry ny fionana ny fifampizarana ny fitiavana ary ny fanompoana. Lohahevitra fahatelo entin'ny iray masina ao anatin'ity hafatra ho an'ny tanora amin'ny alahady ity ny fanentanana ny tanora hifantoka amin'izay fahamaikana mahasoa ka ao anatin'izany ny fanomezan-danja ny fahamaikana mahatonga hiaina hianatra hiasa hifaneraserana amin'ny hafa ka ao anatin'izany moa fizarana ny Jesosy Kristy vaovao mahafaly ilay manatona manaja tsy mitsara tendrony feno famindrapo ary maniry mandrakariva ny hiaraka amintsika. Betsaka ny olona izay mila ny famanginy ny tanora, mila ny fanampiny ny tanora, mila ny fanompony ny tanora raha tsy resaka fa tsy ny zokiolona, ny marary, ny voafonja, ny mahantra, ireo fadiranovana toy ny nataony Masina Maria izay ny dododo nankany amin'ilay rahavaviny efa antitra. Nanentana ny tanora rehetra ary ny Papa François mba hiaradia amin'ny Masina Maria andeha ho any Lisbonne ka hiainan'ilay hafatra izay napetraky Masina Maria tamin'ny fitsidihana nataony tao Fatima dia ilay hafatra mafonja sy mahatalanjona momba ny fitiavan'Andriamanitra izay miantso amin'ny fibebahana. Hoy izy namarana ny hafatra hoe: ry tanora malala, iriko no mba hahafahanareo amin'ny fotoanany GMJ iaina indray ny hafalian'ny fionana amin'Andriamanitra sy amin'ny rahalahy sy ny anabavy. Taorian'ny fotoana naharitra ny fanalavirina sy ny tokana monina dia hiaraka any Lisbonne isika miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra iaina indray ny hahafalian'ny mahampiraitam-po amin'ny samy vahoaka sy taranaka mifandimby, ny fampiavanana sy ny fiadanana, ny ho misionera vaovao ary toany Maria entsika ao am-po i Jesosy mba hampitaina amin'ny rehetra. Amin'izao taona tsara indrindra amin'ny fiainanareo izao, mirosoa amin'ny lalina, aza mangatakandro anao izay tokony tanterahan'ny fanahy masina aminareo. Nitsodrany moa no namarana ny iray masina an'izany hafatra ho an'ny tanora izany. Ambangivanginy ihany no nentina tamintsika tamin'ity androany ity. Isy ny fandarana manokana eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny alahady maraina amin'ny dimy sasany sy amin'ny fito sasany hariva amin'ny fampitanana io hafatra ny tanora io. Ary ho anao izay mila ny lahatsoratra feno ho an'izany hafatry ny papa izany a dia azonao taony mitsidika ny ao amin'ny pejy ny tambazotra mpiaramonina ny vovonam-pirina katolika ny tanora fa ao no ahitanao ny lahatsoratra feno. Itsady izay dia efa mirarosoan'ireo tanora rehetra maneran-tany mankalaza sy hanamarika an'izany andro maneran-tany ho an'ny tanora izany. Ao anatin'izay fanentanany Papa François ny mba hankalazan'ny tanora ny andro maneran-tany izay dia anatanteraka an'izany ny tanora ny fiangonana ao amin'ny distrikany Manjakandriana ka manomboka androany hariva ny hahatongavan'ireo tanora avy any amin'ireo zanam-piangonana 30 manomboka rampitso no anatanterahan'izy ireo an'izay fankalazana ny andro maneran-tany izay ka ho atompok'izy ireo amin'ny alalan'ny katesisy misy mifandalinana ny afatry ny ray masina avy eo isy ny famelabelarakevitra iresahana momba ny fiainan'ny tanora. Ny tolakandro no anaovan'izy ireo ny fifidianana ny birao an'ny distrika ary aorin'izay dia misy ny sakramenta ny fampiavanana sy ny fitsaona ny sakramenta masina. Hofarananaizy ireo amin'ny alimbavaka moa ity andro voalohany ankalazan'izy ireo ny andro maneran-tany ity ka amin'ny alalan'ny antsapanahy ifandimbiasan'ireo tanora avy amin'ny fiangonana samihafa no hanaovana izany. Ny alady maraina no anatanterahan'izy ireo ny sorona masina ivo ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora izay efa nindry an-dalana amin'ny fetin'ny distrika ny Manjakandriana ka hiakatra ao amin'ny renivohitry ny distrika avokoa ireo kristianina avy amin'ny fiangonana 30. Fa mandritry ny sorona masina dia ny tanora no hiandraikitra ny liturjia. Ao anatin'izay fiakarambean'ny distrika ny Manjakandriana izay dia isy ny fanentanan'ny kristianina amin'ny ezaka hanatsarana sy ampitombona ny fitaovan'ny distrika ary amin'io ihany koa moa no hiarabana ny filankevitra pastoraly ny distrika.
Fa ho an'ny sehatra fandaliana mpinoana eto amin'ny diosezina Antananarivo na ny sefada dia ho tanterahana rahampitso amin'ny ekara fomasin'i Jesoa Tsaramasay ny fanokafana ny topika trohana ho an'ny eo amin'ny sehatry ny fandaliana mpinoana manentana sy mampatsiahy an'ity fandaharam-potoana rahampitso ity ary i mon père Raphaël Lejeune Ralson.
Miarabantsika mianakavy, tonga indray ary ity ny fotoana fanokafana ny topika trohana eo amin'ny sehatra fandaliana mpinoana eto amin'ny diosezina Antananarivo ka iantsoana ny mpampandalom-pinoana rehetra, izany hoe ny mpampianatra katesizy, mpampianatra sakramenta rehetra eto amin'ny diosezy ho tonga eny Tsaramasay ny sabotsy 25 novambra izao amin'ny 6 maraina. Dia aokontsika hifampilaza ny tapa-maraina ihany. Ny tsaromariana aloha dia tsy hoe mpampianatra katesizy na any am-piangonana ihany fa na any amin'ny sekoly ireo na ireo any amin'ny teny frantsay sy ny teny anglisy aza tsy maninona raha mbola misy fampianarana ihany koa e, dia mba tsara isika mifanotrona amin'izany. Ny homariana amin'ny koa dia amin'io no anaovan'ireo birao vaovao ny tokom-panompoana izay fanao moa izany satria vo avy ny fidy birao. Dia aoka efa nentina isika rehetra samy tonga maro amin'io, dia maiza ny fampilaza e, samy tenin'Andriamanitra.
Ho an'ireo fiangonana samihafa fa tsy isy tsen'Andriamanitra atao teny faneva entiny akara mba vahatokana itao sy eo ambany fiarovany Masina Maria Jaina tendrombohitry Karmely manamarika amin'ny 15 taona ny eo an-dalatsoratra masina to amin'ny evanjelin'ny Masina Lioka io. Ho farana amin'ny alahady 20 novambra izao ny fankalazany ny taonjoobily ka hitarika ny eokaristy masina amin'izany ny arseveka an'Antananarivo monseigneur Odon Maria Arsena Razanakolona. Eokaristy masina izay anomboka amin'ny 5 maraina ka hialoavany antsapana ataony atokom-pihira Flos Karmely ao amin'ny karambavatokana ihany amin'ny 8. Ny tolakandro kosa dia isy ny sahoby izay ho tanteraina eny antoerana ihany ka handray anjara amin'izany ny samparitra sy ny fikambanana masina ary ny voamerana-asa. Ny 20 febroary 2020 tsy aivina no nanokafana izao taonjoabily izao ary ny 4 jolay teo kosa nanamarena ny ivony izay 15 taonany kara ambavatokana itao sy izay. Maro ny lalana nodiavina nahatarana izao taonjoabily izao. Anisan'ireo fiangonana notsidihan'ny Viktora Soamanarivo izy, inefatra ny findratoerana ny fiangonana tao anatin'izay 15 taona izay ka ny 18 janoary 5 nanomboan'ny fivavahana tao amin'ny fiangonana ankehitriny izay notokanana ny 20 septambra tamin'io taona io ihany.
Wany kara Kristy Panjaka manjakara de isy ny fankalazana manokana izay hotanterahana izy ireo izany hoe fanokafana ireo tanjobily telo sosona ny alahady 20 ny volana novambra ho avy izao sady ankalazana ihany koa ny fetin'ny Kristy Panjaka mpiaro ny fiangonana. Manazava ny mahakasika an'ity fankalazana tanjobily izay hosokafana sy manentana ihany koa an'ireo zanak'ampielezana ho tonga eny an-toerana dia eo Andriamatora Kotoary manana Jean Romain, filoha-lefitra faharoa ny filankevitra pastoraly sy Andriamatoa Randrianandraina Pierre, filoha-lefitra voalohany ny filankevitra pastoraly.
Nankalazaina amin'n'ity taona 20 sy 20 ka hatramin'ny 30 sy 20 ity dia ny fahasivifolo taona natongavany finoana teto Manjakaray, izany hoe teo ny tsy mifinoana teto amin'ity paroasy ity. Faharoa manaraka izany ihany koa dia ny 50 taona nanaovana azy ho trano biriky ary ny tsobily 50 taona izay ho ankalazaina miaraka ihany koa.
Entanina hatrany ny fahavononantsika kristianina indrindra nareo zanak'ampielezana dia mirary soa antsika mianakavy ary manentana hatrany mba ho totosa so ara-dalàna ny fanatitsantsika ity fankalazana ny tsobily ny paroasy karaha Kristy Panjaka Manjakara ity.
Ho an'ny fiangonana Masimafy Terezy ny Jesosy Zazakely Ivato aeroport dia ho tanterahina amin'ny alahady 17 ny volana novambra izao ny fankalazana sy famaranana ny 50 taona ny nidiran'ny finoana katolika teo Ivato. Amin'io ihany koa moa no hanaovana ny fitokanana sy fitsofan-drano ny Tsangambato Tilikambo Anamariana n'izany taona mpankalazana izany sady fankalazana ny fetin'ny Masimafy Terezy ny Jesosy Zazakely Ivato. Anomboka amin'ny sivy maraina ny sorona masina izay ho tarihan'ny arsevekana Antananarivo Odon Marie Arsène Razanakolona ary aorian'izay dia isy ny nofikena mitampihavanana ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavaka. Mariana moa fa tamin'n'ity voalohan'ny volana novambra ity dia nisy ny iray volana izany fankalazana izany ka tamin'ny voalohan'ny volana novambra no nanaovan'izy ireo ny dimy vavaka. Ny fahinany volana novambra kosa natanterana ny jobily ny fikambanana masina sy ny voameranasa. Ny 13 novambra no nankalazana ny jobily ny faritra sy ny APV na ny ankohonam-piangonana velona ary amin'ny alahady 20 ny volana novambra izao dia isy ny jobily mariazy ho an'ireo izay mankalaza ny 50 taona no mihoatra ka ho farananaizy ireo amin'ny 17 novambra izao izany iray volana fankalazana izany dia ny jobily nidiran'ny finoana katolika teto Ivato ivo ny fankalazana sady famaranana.
Ho an'ny ekara Masinda Josefa Soavy no Merina dia anatanteraka ny andro ny taranaka sady famaranana ihany koa ny tanjobily 50 taona ny orenan'ny fiangonana ary fitokanana tilikambo izy ireo ny 26 sy 27 ny volana novambra ho avy izao ka manentana andreo zanak'ampielezana rehetra ary hifanotrona amin'io fotoana io. Mitondra ny teny fanentanana amin'izany ary ny filohan'ny filankevitra pastoraly avy eo amin'ny ekara Soavy no Merina distrika ny Namehana Andriamatoa Rakotondravao Jano.
Izy io dia eo amin'ny PK 14 raha mandeha amin'ny RN3 makany Ambohimangarova iny ary ao amin'ny distrika ny Namehana. Efa tamin'ny taona 80 sy 80 sy arivo izy ny orona noho izay antony izay dia tokony tamin'ny 20 sy 20 no nankalazany 50 taona izahay. Kanefa moa nisy COVID tamin'ireny fotoana ireny ka dia nisokafana fotsiny ilay taona fankalazana ny taona 50 taona fa dia niantona kely teo aloha ary tilikambo no kasaina ho atao Tsangambato tamin'izay fotoana izay a efa tatỳ akaikikaiky ny 2022 no nitohy ny asa dia izay no mahatonga an'izao fotoan-dehibe fitokanana an'io tilikambo io famaranana 50 taona ary koa andro ny taranaka amin'io andro. io fiangonana iakara Saint Joseph io amin'izao fotoana dia misy tokantrano 500 no manorina azy amin'izao fotoana ary misy 250 ny isaky ny kristianina ao anatiny ka eto dia miantso sady ny taranaka rehetra tsy fiditsiavahana ny zanakapelezana sy ny kristianina eo antoerana ary maro koa ireo tsy anisan'ny voatanisako tamin'ireo sokajy voalaza teo ireo fa namana sy tapaka zay nanao soa an'io fiangonana io dia antsoina daholo sika rehetra amin'ny 26-27 satria amin'ireo daty ireo dia hiatrika ny famaranana 50 taona sika hitokana ny tilikambo vaovao tsara tarehibe ilay tilikambo tsara ny atongavanareo toerana no mba hita azy ary koa andro ny taranaka.
Tungeo amin'ny akony ny fandaliana mponoana ataon'ny iray masina isaky ny alarobe amin'ny audience générale ary isika. Notoizan'ny iray masina tamin'ny alarobe lasa teo ny katesizy momba ny fandanjalanjana ka nasongadiny tamin'izany ny hoe fanenenana. Zava-dehibe io izy ny mamaky ny fihetsiky ny ao anatitsika ao mba tsy handraisana fanapaha-kevitra akamehana izay anenenana rehefa avy eo. Ny fanenenana dia miteraka fanohinana ny fanahy ary mahatonga ny fahamalinana sy ny enatra izay miaro antsika amin'ny rivotry ny rendrarendra. Ilayntsika ny fivoara-piainana ho izy, eny fanahitra amin'ny fiainana ara-panaza izany. Ny fanenenana dia fanasanantsika hanome maimaim-poana, manomentsika ny fahafahana hitombo, hanorona fifandraisana matotra kokoa, tsara kokoa amin'Andriamanitra sy izay olona tena sarobidy amintsika, fihavanana tsy mijanona fotsiny amin'ny takalo manome sy mandray. Ny fiainana ara-panahy hoy ny Papa François dia fifandraisana amin'n'ilay velona, amin'Andriamanitra velona, tsy azo ahetra amin'ny sokatsika olombelona. Manoloana ny olana roa izy dia tokony tsy ho kivy isika fa hiatrika hatrany ny sedra miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra izay tsy manaretsika naoviana naoviana. Raha maheno feo tsy miato mampiodina antsika amin'ny vavaka isika ho ny iray masina dia aza manaiky hanaraka azy fa ataovy izay mifanohitra amin'izay lazainy. Hiditra amin'ireo vaovao iraisam-pirenena ary isika.
Naneho ny fiaraha-miorina tamin'ny fianakavian'ireo niarambohina sy ny vahoaka turka noho ilay asa fampiroroana nitranga tao Istanbola tamin'ny alahady teo ny Papa François tamin'ny talata teo. Fiaraha-miory tamin'ny alalan'ny telegrama izay nosoniavin'ny kardinaly Pietro Parolin nalefany amin'ny nonce apostolika ny Turkia. Nankahery ny vahoaka turka koa ny papa tsy ho kivy amin'ny ezaka fananganana fiaraha-monina mifototra amin'ny mahazava-dehibe ny firalahiana sy ny fahamarinana ary ny fiadanana, ezaka izay tsy ho voahelingelin'ny karazana herisetra. Nahafatesana olona enina sy naharatrana 180 hafa tsaivina io herisetra tao Istanbola tamin'ny alahady io. Hoatsanganao Biskek ny katedraly voalohany ho an'ny fiangonana katolika ny Kirgizistan. Nampafantarina tamin'ny 5 novambra teo ny mombamomba izany ary anomboka tsy ho ela ny asa. Tsaivina fa efa nahazo ny tso-drano tamin'ny Papa François nandritra ny famangina apostolika tany Kazakhstan tamin'ny volana septambra teo ny vady fototra amin'izao fotodrafitrasa izao. Anana ny lazany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fananganana sy ny ho fahavitany io katedraly io hoy ny mpanolotsaina ny filoha Kirgiz. Manaraka ireo foto-kevitra demokratika sy ny fahalalahana ara-pinoana i Kirgizistan ho iatrana izy ka porofon'izany ny fananganana io katedraly katolika io izay zava-dehibe ho an'ny mpino katolika sy ho an'ny vahoaka Kirgiz. Farande manameloka ny fanafiana ataon'ny Rosia amin'ny any Ukraine ny Papa François nandritra ny audience générale tamin'ny alarobia teo. Faniriny mba hisian'ny fisokafana hitondra amin'ny fampitsaharana ny ady ka nanamafisany indray ny antso amin'ny fandriam-pahalemana. Tamin'ny alahelo ny Papa no nandrenesany vaovao nilazany mbola fisian'ny zera bomba nataon'ny Ukraine ka namoizana hain'olona sy nahasimbanjavatra maro indray. Mbola lasibatry ny zera bomba anjato indray moa tamin'ny talata teo ny faritra maro tany Ukraine toa ny Kiev sy Lviv ary Kharkiv.
Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay mankasitraka an'ireo namana nanampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Malala dia manana ny mandra-pitafa ho amin'ny fianantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko.